ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹም ዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 6 ተኸሰስቲ ክሶም ተቃሪፁ ብምሕረት ክልቀቑ ምውሳኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ምሁራን ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ሙሉጌታ ፅብሃ ሓቲቱ ኣሎ።
ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ሎሞዓንቲ 63 ተጠርጠርቲ ክሶም ክቋረፅን ካብ ቤት ማእሰርቲ ድማ ክወፁ ምውሳኑ ስዒቡ ንማዕኸናት ዜና መግለፂ ይህብ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዕላው ዝገበሮ ሽም ተዘርዘርቲ እንትርኢ ድማ ተወለድቲ ትግራይ ይርከቦም እዮም። ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ርእቶ ምሁራን ሓቲት ኣለኹም። ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ካሳ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ እዮም። እቶም እስራት ምፍትሖም ንስድሮኦምን ንዓኦምን ሰናይ ዜና እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኣብዚ ጉዳይ ግና መንግስቲ ግልፂ ዝኾነ ሓበሬታ ንህዝቢ ዚ ኣየፍለጠን ብምባል ርእቶም ሂቦም።
ፅቡቅ እንዲኡ ብፍላይ ካብቶም ዓይነ እስራት ካብ ቤተሰቦም ክትርኢ ዘለካ ያው ተዓደሰበሎም ምፍትሖም እውን ከምሰብ ፅቡቅ እዩ። ምስቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ተተሓሕዞ ዘለካ ግን መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ወይ መርኣያ ለውጢ ጌርና ክንወስዶ ንክእለሉ ጉዳይ ኣይኮነን። እዚ እንታይ እዩ? ሓደ ብዙሓት እስራት እዮም እኒሄው። ካልኣይ ንምንታይ እዮም ተፈትሖም? እቶም ዘይተፈትሑ ዘለዉ ንምንታይ እዮም ዘይተፈትሑ ዝብል ትካላ እውን ሲስተማቲክ ዝኾነ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ዝተኸተለ ግልፂ ዝኾነ ኩነታት የለን። ስለዚ ኣብቲ ብዝሓለፈ እዋን እውን መግለፂ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ናይ ተወለድቲ ትግራይ ብልፅግና ፓርቲ ኣባላት ኢሎም ኣብ ዘቕረቡ እውን ዝተዛረብዎ ኩነታት ኣሎ። ትሕቶ መልዓሉ ስዒቡ ጠቅላይ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ህዝቢ ንክረጋጋዕ ብዘኽእል ኣብ ዓብዪ ናይ ግዕዝና ወንጀል ዘይተጠርጠሩን ተሕጊ መሰረታዊ ዝኾነ ዘይጥሕስተ ኮይኑ ተፃርዩ ስጉምቲ ክውሰድ ዝብል ኣንፈትሂቦም ነይሮም። ስለዚ እቲ ህዝቢ ንምርግጋዕ ኣፒዝመንት ዓይነት ነገር ዝተገበረ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ደሞ እዚ ጥራሕ ይኮነ እዚ ዓብዪ ሕቶ ርእሱ ዝኽኣለ ነገር ግን ካብኡ ብላዕሊ ሃገራዊ ዝኾነ ዓብዪ ናይ ሕገ መንግስታዊ ናይ ሕጊ ልዕልነት ጥሕሰታት ዘለውሉ ናይ ሰላም ናይ ኢኮኖሚ ሕቶታት ብሰፊሑ ዘለውሉ ስለዝኾነ ስለዚ ፅዕንቶ ምስ በፅሐካ ነቲ ፅዕንቶካ ክተቃልል ኢልካ ትገብሮ ስለዝኾነ ከም ሕጊ እውን ሕጋዊ መስርሕ ዝተኸተለ ይኮነን ፖለቲካዊ ጥራሕ እዩ ዝኾን ዘሎ። ስለዚ ገበን ግዕዝና ይኹን ካልኦት ገበናት ፖለቲካ ከም ዘሎ ኮይኑ እዋናዊ መዓልታዊ ስራሕቲ መንግስቲ እዮም ክኾኑ ዘለዎም። ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ፀወታ ገበነኛ ወይ ግዕዚ ዝኾነ ምእሳርን ምፍታሕን ከም ናይ ፖለቲካ ቁማር መፃወቲ ካርድ ተገይርካ ምጥቃም ምሙካር ዘምስል ከምኡ ዓይነት ስለዝኾነ ብዙሕ ለውጢ ዘምፅእ ኣይኮነን።
ብስልኪ ርእቶም ዝሓተትና እዮም። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ሰማኹ ብክልተ ወገን እየ ሓሲበ እዮም። ሓደ ቦልቆም እዩ። ቦልቆም ቤተሰብ ዘለዎም ስራሕ ዘለዎም ናይ ባዕሎም ናብራ ዘለዎም ስለዝኾኑ ምፍትሖም ፅቡቅ እዩ ለየ ወስደ እዮ። እቲ ካልኣዋይ ብፖለቲካ ዓይኒ ምክንያቱም ኣቃቢ ሕግ ክዛረብ ከሎ እቲ ምህዳር ፖለቲካ ምህዳር ንምስፋሕ እዩ ኢሉ ብሓደ ወገን ናይ ሕግ እሱራት ኢሉ ብሓደ ወገን ግን ፖለቲካዊ ምህዳር ንምስፋሕ ክንብል ናይ ምስፋሕ ምጃወሲና ይብል። ስለዚ እንታይ እዩ ፈሪሂኒ ሞቶም እሱራት እዚኦም ናይ ሕጊ ድኮኑ እዮም ነይሮም ናይ ፖለቲካ ድዮም ነይሮም። ናይ ሕጊ ተኮይኖም ምፍታሕ እውን ብናይ ሕጊ ፕሮሰሱ ይኸይድ ተራሂሩ ብሕጊ ፕሮሰሱ ማስረጃ ተረኪቡ የተረኸበ ተብሂሉ ሕጊ እኒሄዎ እዩ። ናይ ቅርታ ናይ ምህረት ሕጊ እኒሄና ኢኹም ንፈልጦ። ስለዚ ብኡ መሰረት ከይዱ የኮነ ተብሂሉ ፖለቲካ ምህዳር ምስፋሕ እዩ ተወሳኔ ተወስኒ እዩ ተብሂሉና እዚ ድማ ናይ ፖለቲካ ውሳኔ ተኮይኑ መጀመርያ እውን ናይ ፖለቲካ እስረኛ እዮም ነይሮም።
ብቐፃሊ ኣብዚ ጉዳይ ግልፂ ዝኾነ ሓበሬታ ንህዝቢ ኣላዊ ክግበር ኣለዎ ኢሎም መምህር ሕጊ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ካሳም።
ክፍትሕቲ ኮይኖም እውን ነቲ ህዝቢ ክፈልጦ ዘይተፈትሑ ንምንታይ ዝብል ተዝፍለጥ እኳ መሐሸ ብዝሓሸ መልክዑ እውን ይበል ዘብል ተልዩ ይበል ኣይ ንምውቃስ እውን መኽእለ ነይሩ ግልፂ ክኾነ ኣለዎ። መንግስቲ ዕርቂ ኢሉ ኮ ኩሉ ክፈትሕ ይኽእል ገበነኛ እውን ብዕርቂ ብይቕርታ ዘይፍትሖ ኣለዎ በቲ ሕገ መንግስቲ ካብዚ ወፃእ ዝኾኑ ፈትሐ ኣለኹ ተይሉ ግልፂ እዩ ቲ ሕገ መንግስቲ እውን ዘቐመጠ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ስራሕቲ ብዙሓት በደላት ወንጀላት ነይሮም ክበሃል ይክእል ግን ሓደሓደ ግዜ መንግስትታት እቶም ገበን ዝፈፀሙ ይበዝሑ ሞ ናብ ዕርቂ ናብ ንምምላስ ተባሂሉ እቶም ይቕርታ ዘይበሃለሎም ብሕገ መንግስቲ ተኸልኸሉ ኣለው ማለት እዩ። ንስቶም ገዲፍካ እቶም ካልኦት ብምልኦም ይቕርታ ክልቀቁ ይግበር ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣብ ግዛዕ ዝግበር ማለት እዩ። ከምቲ ንፈልጦ ብኡ መልክዕ ተዝኾን ዝተለመደዎ እንዩ ኣብ ሕጊ እውን መሰረት ኣለዎ። ሕዚ ግን ፖለቲካዊ ከስቢ ንምርካብ
መምህር ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾኑ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ ቦገኖም ብቐጻሊ ብምሕረት እሱራት ምፍትሖም ንፖለቲካዊ ሓልኪ ክውዕል የብሉን ዝብል ርእቶ ድማ ሂቦም ኣለዎም።
መንግስቲ ብከምዚ እናተሓወሰ ክኸይድ ይብሉ ብሕጊ እየዱ ተሩ ብሕጊ ፕሮሰስ ሻት ምሕረት ብኸይድ ክኸይድ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ኮይኑ ንምንታይ ፖለቲካ ዓላማ ይኣስሮም ክቀረ ኣለዎ ሓደ ባዕሉት ምፍታሕ ንፖለቲካ ዓላማ ተኮይኑ እውን ትኽክል ኣይኮነን ዝብል እዩ ሓደ ብመንግስቲ ሳይድ ብካሊእ ሳይድ ግን ናይ ፖለቲካ ዓላማ ተዚሉ ዝፍታሕ ተኮይኑ ጥንቃ ክግበር ኣለዎ ካ ፖለቲካል ኮንስትራክሽን ኢድካ ካብቱ ካብ ውልቀይ እንቶም ውሉ ሰባት እንቶም ግለ ሰባት ካብ ዘለካ ድብሪ ወፃኢ ንካልእ ፖለቲካ ዓላማ ንኸይውዕል ጥንቃ ክግበር ኣለዎ ከም ማሕበረሰብ ማለት
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ፅብሃ መቐለ።